Nyaw nango buche na torra himbe e gala sammi kan woni suka be famar e himbe na yebe kano woni se insora malaw un wala torra yorno docteur Habu Abdurrahman loktorojo gallo sarusi tellal don annan yamai haliri
la pneumonie te information donc parents
nyangu nanga tanani buche bi adama nanga dadi mudun suka budde buche den endan jonka se nana jomu fudde ginan no dojja doyru yordu godon wada wulo wulo bandu non non du kodda sakito jokkay no dojja doyru waggur wonduru e cartoudi jomu heppa fofitaade sabutan on poftorde mum ndenda fu uddi nyangudu kono nanga maw e nanga sukabe de sukabe dum burtorde sanne der hendu nyangu natto wara gadu kono jom heba der carte duuji
telman dal les vomissures aussi
moy dum buri nangude
depend de statistique
der hisabu ngada do kanyo ko neddo yottinde loktoroje kay fu sukabe dum bur nangude sanne sanne sukabe buray duubi joy ay nayebe du e dum nanga dum
de veillar aussi
fa innaabe sukabe ka e du umon gaccem
au niveau d'abord familial d'abord
to en andin le wuroji no wodi pewol no wodi ko nan solar sanne non do wod nokkuje tunnude sen himbe ngon nokkuje latide laaba le do enna na walla kan waawi hebede sanne dun saabi haana himbe joddo e le solar sen wada haala ko na joddo le jangol tabe suddaake hunde fu
éviter l'environnement qui est poussiéreux
nyangu no wodi safare
Dieu merci en fait c'est des pathologies qui sont
yetto Allah nyangu enna no wodi safare ya de haana acce fa boya e joomu gande boyi su kon enna fu hinat no wodi to wodi to wadda na wallaaji goddi kibbe na walla go heginto to joodi e joomu den saabi joomu do janno do yorndu se sakito kasen do jano kaarto kaarduuji moddu moddu gon bandu mo hinno no wulano hubba sanne fo faali mudun yaata no wodiri den saabi sen suka dum fuddani dum funa haani ngado lawla njon loktorore so njar loktorore ilum o yayi on keban jamiroje on keban do konna safare ko to tawe nyangu endan torro way suko yaade yeso
donc une prise en charge adéquate afin de diminuer le risque de complications qui peuvent survenir plus tard.